habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 13-ka bisha maarso sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalka Martini oo codsanaya gurmad kadib dabkii dhowaan qabsaday oo ay ku basbeeleen qalab caafimaad.
saalada qalliinka ee isbitaalka oo qalab aada u qiimo badan oo dowlad talyaaniga ay ku rakibtay uu yaalay ayaa naga basbeelay. waxaa kaloo dadka uu gaaray qaybta gurmadka degdega ah oo laba dhismo isku dhegan ah oo ayaduna ay ka gudteen wax alla wixii electric wireska korontooyinka isku xiraaya iyo qaboojiyaasii.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha qaran ee waxbarashada Soomaaliya.
waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoraynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaaski oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa bishan booqan doonta 3 dal oo Afrikaan ah, iyadoo ay Washington doonayso inay xoojiso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee qaaradda Afrika. safarka dalalka Ghana, Tanzania iyo Zambia oo bilaabanaya 25-ka Maaj ilaa 2-da Ebril ayaa imanaya kadib shir madaxeedkii bishii Diseembar uu madaxweyne Joe Biden ku martigeliyey magaaladan Washington, kaasi oo ay ka qayb galeen madaxda Maraykanka iyo kuwa qaaradda Afrika oo ay sanadahan kusii badanayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha. safarka Harris ayaa ujeedkiisu yahay in lagu xoojiyo wada shaqaynta Maraykanka ee guud ahaan qaaradda Afrika iyo in lagu horumariyo dadaallada wadajirka ah ee horumarka amni iyo kan dhaqaale, ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. waxay la kulmi doontaa madaxweynaha Ghana Nana Akufo Addo, madaxweynaha Tanzania Samia Hassan iyo madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema, iyadoo mowduuca laga hadlayana ay ka mid yihiin dimuquraadiyadda, horumarka dhaqaalaha, sugnaanta cunnada iyo saameynta dagaalka Ruushku ku yeeshay waa dagaalka uu Ruushku ka wado Ukraine. madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu sheegay in Rwanda ay ka shaqaynayso sidii ay u soo afjari lahayd istaagtaaga kala dhexeeya Maraykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ee ku aadan xariga nin dowladda dhaleeceeya. Paul Rusesabagina ayaa waxa uu ku jiraa xabsi 25 sano ah oo lagu riday 2022-kii isagoo lagu xukumay eedo argagixisanimo ah, waana maxkamadeyn ay taageerayaashiisu ku tilmaameen mid been abuur ah oo lasoo dhoodhoobay, isagoo aan ballan qaadin in xabsiga uu ka sii dayn doono ninkan xanuunsan ee 68-jirka ah, ayuu hogaamiyaha Rwanda waxa uu ka sheegay madal caalami ah inuu ka shaqaynayo xalinta kiiskaasi. Rusesabagina ayaa ahaa maamulaha hotel ku yaalla magaalada Kigali, waxaana lagu ammaanaa sidii uu u caawiyey inuu badbaadiyo nolosha 400 qof intii uu socday xasuuqii Rwanda ee 1994-kii, kaasi oo lagu dilay 800 kun oo qof. Rusesabagina oo sheekadiisu ay soo jiidatay dhiirigelisayna 2004-tii filim loogu magacdaray Hotel Rwanda ayaa noqday nin si weyn uga soo horjeeda Kagame isagoo oo samaysay xisbi siyaasadeed. ugu dambeynna qaramada midoobay iyo ruushka ayaa isniinta maanta ah bilaabay wadahadallo dib loogu soo cusboonaysiinayo heshiiskii dhoofka qamadiga ukraine kaasi oo dabciyey qalalasaha cunno ee dunida ee ka dhashay duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffiths ayaan la hadlin wariyaasha markii uu gaaray halka uu wadahadalku ka dhacayo oo ah xarunta qaramada midoobay ee magaalada geneva howlgalka ruushka ee geneva ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka a f b in wadahadalku uu bilowday duulaanka uu ruushka ku qaaday ukraine bishii februari ee sanadkii hore ayaa waa dekedaha badda madow ee ukraine ka juujiyey howlaha dhoofinta qamadiga ilaa bishii juulaay oo la saxiixay heshiis u ogolaanaya in maraakiibta sida qamadiga ukraine ay si nabad ah kaga baxaan degedaha dalkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 4.1 million oo tan la dhoofiyey tan iyo markii la gaaray heshiiska ay turkiga iyo qaramada midoobay garwadeenka ka ahaayeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyne maalintii sabtida ahayd waxaa dab uu ka kacay cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho kaasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu soo gaaray khasaare isugu jira dhaawac bukaan iyo shaqaale iyo sidoo kale qalab caafimaad oo ku kacay $900,000 haaruun macruuf ayaa khasaaraha soo gaaray cisbitaalka ka wareystay agaasimaha cisbitaalkaasi dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin
walaal rushta isbitaalka waxaa ka socday markaas loo diyaarinayo qaliin oo emergency ah oo loo sameynayo maamo soomaaliyeed oo isbitaalka usoo adeeg doonatay oo ka timid meel la yidhaahdo awdiile oo qiyaastii 270 kilometer ka fog xamar oo baydhabo ka shisheysa xanuun la dhaho strangulate ernia ayaa laga qalahay maalinkaas sabtiga ahayd waa maalimaha isbuuca uu bilaawga yahay shaqaduna aada u badan tahay wuxuu ahaa qaliinkii 8-daad ee saaladaas lagu sameynayay caadiyana isbitaalka wuxuu sameeyaa qaliimo kuwa waaweyn iyo kuwa culusi kuwa emergency ah mar walbo oo laga yaabo maalmaha qaarkood 10-15 qaliin in la sameeyo marka iyadoo qaliinka la diyaarinayo oo qofkii bukaanka ahaa sariirta saaran yahay oo dhakhtarkiis wixiyaha uu siiyey daawooyinka siixinta ah oo shaqada caadi ay u socoto ayaa un hal mar electric shock ama wax un koronto ku saabsan uu ka kacay qeybta saalada waxaa korontada ay saameysay isla markii gubtay mashiinka suuxiyaha oo anesthesia mashiin la yidhaahdo kadib dadkii wuxuu raacay wax walba oo koronto ahaa fiilooyinka dhan marka khasaare aada u weynaa ka dhashay oo waxaa gubtay wax alla wixii saaladaa qaliinka yaalay oo 6 qolay ka koobneed qolka weyn oo dadka lagu qalo qolka dadka markii ay qaliinka ka baxaan lagu baxnaaniyo qolalka lagu karkariyo biraha qaliinka iyo istuufooyinka ay yaalaan iyo istoryaro meeshii ku yaalay iyo qolalka ay ku kala bedeshaan dharka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha waxaa gubtay qalabkii isbitaalka yaalay sariirihii 2 sariir oo taalay nalkii weynaa istuufooyinka mashiinka suuxiyaha ah oo wada baabaay iyo sidoo kale mashiinka la yirahdo electric diathermy oo koronto ku shaqeeya oo qofka markii la qalo dhiig baxa looga yaray dhiiga lagu joojiyo waxaa gubniin oo gubniin la yirahdo heerka 1aad kasoo gaaray bukaankii markaa saalada saarnaa oo gacmaha iyo garbaha ka gubatay ilaahay wuxuu qadar runtii in ay badbaadayo sariirta way wada gubatay oo ayadana aaday isugu soo kogtay laakiin dabkii baa tuuray sida aan CCTV kamerada qeybaha ku dhegan laga arkay kadib dhakhtarkii qaliinka ayaa gabadhii bukaanka la orday nasiib xumo qolka geeska ah waxa u cararay dadka markuu dhacay 3 kamida shaqaalaha isbitaalka oo ku xayirnaa muddo ka badan saacad adi saacad iyo bar ku dhawaad oo qol isku xiray oo dadkii aad u faafay marka dambe un gurmad adag oo noo yimid oo gobolka banaadir iyo booliska iyo waxaa lagu guuleystay in laga soo baxay 3 qof runtii iyaga oo aada safti u liqay carbon dioxide-ka iyo qiixii ma aysan gubanin laakiin xaaladooda daran oo koomo ku jira 3 ayaa laga soo bixiyey 3 iyo bukaankiina الحمد لله هدوا بدخل ما في عين ومركب وحاول عرني بعدها ما نجح على الطان كان كجنة سبيتال كأردوغان أم الدكفير أو لغو طبيبي أو شنو قلب لك سو صار سدعي شقالها بكان كي أو قلين كي سي دريل كي وبهنا الله ولما يستيري الدكفير وهالك كجنة مويانة مركب قفنا كم دمن ضاوعة أيك جاري أي سو جاري شقالها نعي بكان كلو أذي جاي صار هذا قلين كي سبيتال ك oo qalab aad u qiimo badan oo dawladda Talyaaniga ay ku rakibtay oo yaali ayaanaga bas beelay oo operation theater keen weyn aha ee stalk saalooyin qaliin oo qaran uu leeyahay waxa kale oo dadku u gaaray qaybta gurmadka degdegga ah oo laba dhismo isku dhagan ah oo ayaduna ay ka gubteen waxa la wixii electric wireska oo korontooyinka isku xiray iyo qaboojiyaasi iyo qalabka qarqood oo dawladda caalaya bukaanada oo ay ka mid yihiin wax loo yaqaan lagu cabiro bukaanka patient monitors khasaarahaas ayaa gaaray isbitaalka oo runtii khasaaro baaxad weyn ah culays ah oo markii loo barbar dhigay isbitaal public ah oo dhan guud ah oo markii horeba la daalaa dhacay duruuf adag oo supply iyo shaqaalaha ah gudniintaana wuxuu keenay runtii khasaarahaas xoog badan.
Waa garta khasaaraha marka imisaad ku qiyaasteen adduun ahaan inta ay intaa ku kacay ama ku fadhiyo
runta marka la isku daro dhibka dhismaha iyo qalabka gaaray $500,000 ku dhow waaye mishiinada qaarkood ee gubtay sida istuwooyinka wax lagu karkariyo iyo nalka weyn oo ah nalal runtii aad casri u ah oo aan xataa aaminsana isbitaalada qaarib ama private-ka ah ee magaalada aanay owlin oo watanaalka xataa wax lagu sterilize gareynayay $100,000 ka badan ayaa laga yaabaa halkii mishiin inuu ka badnaa ama $150,000 kulli estimated budget ka hadda ahayno kostiga ah waa $500,000 ku dhow ama haddii ay tan ka badanimba marka wali assessment-iga oo mid loo qiimeynay waa ku jira. Waxaa kaloo ku baaba'ay meesha supply badan ayaa misaalada oo waxa waa qalabyada yaryarka iyo daawooyinka wax lagu suuxiyo waxa lagu tolo iyo oo maadaama isbitaalku marwalba emergency u diyaarsan yahay oo shirarka gawaarida iyo haddii uu qarax dhaca dib dhaca iyo hore laga keeno salaas marka agabkii yaraa oo supply ku diyaarsanaan waa ku bas beeleen ama khasaaraha runtii intaas uu leegyahay.
Waa garta isbitaalka hadda ma furan yahay mise waa xirteen?
Maya isbitaalka uu furan yahay wuu shaqaynayaa. Isbitaalkan wuxuu doorasho u yahay dadka aan haba yaraatay awoodin inay wax lacag iska bixiyaan. Marka dhibka uu na gaariyo oo isbitaalka saa u gubto la soo wada gurmadayo oon bukaanada kasoo laabanay isla habeenkiiba haddana hooyo eclamsiya waxa la yidhaahdo soo qabatay oo uurka dhiig karku kacay ayaa servis loo bixiyey oo un qalliinkii loo sameeyey ayadii canugeedaba la badbaadiyey. Waxaan sii isticmaalaynaa saalo labaad oo saalabi la yidhaahdo qalab yar u yaallo qaybta emergency-ga oo ayadana gubatayna qayb yar oo kumeel gaar ah ayaan u sameynay. Isbitaalka shaqooyinka uu qabta aada ay u weynyihiin marka polyclinicada oo dhan way shaqeeyaan oo OPD-da qaybta caruurta qaybta haweenka qaybta lafaha qaybaha kala dhan way shaqeeyaan. Saalada iyo emergency-ga oo shaqadoodii hakad gashayna maanta ayaan dib u bilownay oon qaybo ku meel gaar ka sameynay fursad intaan uga helayna tan ama dib u dayactirkeeda ama qalab uraadinteeda. Shaqada isbitaalka ma joogsanin mana joogsan karta sababta dadka ku tiirsan oo aanan choices kale ama doorasho kale haysan darteed.
Marka sidee doonaysaan inaad qaybaha gubtay iyo qalabka idinka gubtay aada uga soo kabataan cid hadda ballanqaad idiin samaysay ma jiraan? Maxaa baaqood jeedinaysaan?
Aad ba umaadsan tahay isbitaalkan VOA iyo Haaruun Macruuf waa mahadsantiin. Waxaan jeclahay inaan insha allah codkiiga dadka Soomaaliyeed uu gaaro. Isbitaalkan waa isbitaal dan guud oo bulshada Soomaaliyeed leedahay. Nasiib darro ciladaha wadankeena ka jira oo systemiska korontada iyo waxa ah ayaa dhib uu kasoo gaaro accidenti ah. Waxaana qalabka naga gubtay aadka qaaligu ah wuxuu ahaa deeq. Waxaa markaa runtii abiil u jeedinaa un bulshada Soomaaliyeed ganacsato shirkado iyo dowladda oo ugu horeysa wasaaradda caafimaadka oo naga warqabto noo timid oo aan runtii warbixinadeen dhan la wadaagnay horta inay isbitaalka usoo gurmadaan oo dib loo soo celiyo shaqadii ay qabanaysay saalada weyn oo aada looga warqabo. Sanadkii hore oo keliya 15,000 oo qof oo Soomaaliyeed ayaa qaliimo waaweyn oo lacag la'aan loogu sameeyey. Qaliimada yaryarka ah oo electives kala daho oo 7000 gaaris mardad dad ku dhaw ama ka badan 25,000 qof ah hal sano gudaheed ay service lacag la ahna siinaysaa oo dowlad dadku u qala qaaday isbitaal dadku leeyahay waaye dadku inay marka noo soo gurmadaan oo qof walba waxa uu karo uu keeno ayaan horta markuu hore socodsanayna abil jeedinina
kaasina dhigisiyal waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirsaaq Yusuf Ahmed Jalaluddin oo khadka telefoonka ugu waramayay Harun Macruuf weli wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaaya shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho gaar ahaan hoolka Afisiyoni shirkan oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan saamilayda waxbarashada ayaa waxa khudbad ku aadan maraaxisha waxbarashadu ay soo martay ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warbixin arrintan ku saabsan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan hadal ka jeediyay ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ahamiyadda waxbarashadu u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan jiilalka soo koraya
waxaan si dhab ah ugu dhareegsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta maskaxda ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan carab halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada hadday waxbarashada science iyo technology iyo mid social iyo mid diineed iyo mid dhaqan iyo dhammaan mid kastoo ay tahayba meesha oo ka suurto gashaahi waa habka waxbarashada haddii habka waxbarashada tooso waa laga yaabaa dadaalka maanta aan wadnahay maanta mushkiladda dhigu degan inuu hore ka xalin laakiin mushkiladda mustaqbalka oo dhan iyo waxa dhan inaan ka gudubna ayay noqdeen 30 sano ayaan ku jirnaa jiilasha inay isbedelaanna 15 sano ayay isu bedeli karaan dareenkooda iyo wacyigooda la yiraa marka inaan waxbarashada xoogga saarno si mustaqbalka soomaaliya ay u yeelato muxuu ahaay hanaan waxbarasho iyo dad waxbartay oo toosan oo maskaxda ka toosan caqliga ka toosan kana xor ah shirweynaha qaran ee waxbarashada waa guul taariikhi ah oo isu keentay dhammaan saamilayda waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan macallimiin waalidiin bahda dugsiyada aqoonyahanada iyo bahweynta caalamka eena taageerta deeq bixiyaasha iyo taageerada guud intaba
madaxweynaha ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in waxbarashada ay kaalin weyn ka qaadato in laga xoroobo argagixisada isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta ka jirta goobihii laga saaray Al-Shabaab
dalkeennu duruufo adag inuu muddo dheer ku soo jiray oo duruufahaasina ay qaarkood weli taagan yihiin waa dhab wax lama inkiri karo hase yeeshee ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyey ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortagga argagixisada caalamiga ah baridda muwaadinka muhiimadda wadaniyadda iyo midnimada dhismaha bulsho nabadeed sidoo kale waxbarashadu waxay door weyn ka qaadan kartaa soo saaridda facad dambe ee noqonaya hoggaamiyeyaasha heer qaran heer gobol iyo heer caalami ee dunida intaba ee Soomaaliya ay ku leedahay mudanayaal imar weyn waan soo arkay hadda markii shabaab la xoreeyay kadib tuulooyinka waxa ka jira iskuul kama jiro caafimaad kama jiro dugsi qur-aan xataa kama jiro soo qof nolosha noocaas soo barbaaray waad garan kartaa qiimaha iyo meesha ay wax ka joogaan
xasan sheekh maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in soomaaliya halka ugu dambaysa ay dunida uga jirto qiimeynta heerka waxbarashada dalalka caalamka
dalkeena halka ugu dambaysa ayuu kaga jiraa dhammaan qiimeynta caalamiga ee waxbarasho marnaba kuma faraxsanin diiwaanka muyaal waa bar madow oo ku taala taariikhdeenna iyo dib u dhac aan ku samaynay dhaqankeenna waxbarasho waxaan xasuustaa in badan abwaaniinta soomaaliyeed arrintaas ka diyey iyo dadka soomaaliyeed siday u hadiilayeen waxbarasho soomaalidu dunida marka la fiiriyo waa dadka keliya ee laga heli karo wiil ama jiil inta waxbarata ayaga ugu horeeya ee haddana tacliinta meesha ugu sarreysa ka gaara wiil ama gabar aabihii iyo hooyadii aanay weligood iskuul tagin ee haddana ama muxuu ahay aqoonta ugu sarreysa PhD-da gaara ama maxaan ku oraadaa researchka cilmi baarisada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka kuwooda ugu macnaha badan كأه معلم برع اللي بارع هو يدي أبيه ويجي يسكن معين عادي ومراه أدونك ومضب مسيرة تاس مركب وحكة على مدى أنك قاعدة منه هدي قفك الصومالي على فرصة لصفيه إنه ماشي ما بنص الرئيس وقارك
وقدم بيتي مدحوينها الصومالية أي شيء وحا ويهيول كسياسة دي دولة دوكالة دهي الرماها وحبرشدة
يوريك سياسة دينا وحبرشدة دولة ده دانا الصومالية ويعدهي كون إنان كوردينو إسقورست إسقوراتك أي أرداد إسقوريا وحا أفقا لدوير هذا أكسس قارتان إلا كوردينو إسقوراتك تيرادة أرداد إيقريس وقودك كوبا كان لبعض إن لدقن جيريو وح منهج هبرنسان أو وح لغبرتو وح برشو سكد دقال وحكومة ديري سيدة بالأم باع تعدينا ديك محوهاي بوغ حقك سوقات متكلا حقك سوقات ما منهج قابيسان ميغيسان أو لو اطلق على إنو سوصة عارو قصة مالي أه أطوصة وقضب كلابات قضب كسدحات إن له بيو بريد تيسر له منهج كواها هنا سكول كواها فلين هاي معلن كواها كاني وحبرشدة تيادة سرالة معلن كواها كميلة واركي إن إمانتا من برد هالكان ولو قصوا الدقي معلمين تينا مانتا وحبرشدة كشخيصة إنت تربرن إيا إنت أن تربرين إنا معلن كتربرنو وآليات كي وحكفو دولة هانه الله يلا إنت سوف تقل إيه اللوه لكو مانتا ما دوينك هو وين إيه وحيابا تعليمك اللي قد تقل هو تكنولوجي educational technology إن سي عصري عرض يوح لو فاهم سيوه فضو
شركة مانتا كفر مي مقالة مغدشو أياسو عندونا من دوتا دبعادة مركز أولا قوضا إن جبا جبا ديسا لغسو سارو ورمرتيه دي كوبانيهين وحيابيه شركة اللي قولا فبوري حسن كافي قويستي VOA مغدشو
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu u safro Ruushka si uu la kulmo dhigiisa dalkaasi Vladimir Putin sida ugu dhaqsaha badan ee todobaadka soo socda sida ay sheegeen dad ehel u arintan booqashadani ayaa noqonaysa mid ka soo hormartay xilligii la filayay warbixin ay qortay Reuters waxaynu soo koobayaa Jamal Ahmed Ismaan
qorshaha booqashada ayaa ku soo beegmaya iyadoo Shiinuhu uu yaboohay inuu nabad ka dhexdhaliyo Ukraine iyo Ruushka dadalkaas oo shaki badan ka muujiyeen reer galbeedka marka la fiiriyo taageerada diblomaasiyadeed ee Shiinuhu kala dhaxeeyo Ruushka wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa 30kii January waxa ay sheegtay in Putin uu ku casuumay Shiin inuu booqdo waddankiisa marka la gaaro xilliga guga wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay bishii hore in booqashada Moscow ay dhici karayso bilaha abril ama horaanta bisha May wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa si degdeg ah uga jawaabin codsi ku saabsan suurtagalnimada in Shiin uu booqdo magaalada Moscow Kremlinka ayaa sidoo kale diiday inay ka hadasho arrintaasi waxaan si degdeg ah loo helin faahfaahin arrintan ku saabsan ilaha warkan laga helay ayaa sidoo kale ka gaabsaday in magacyadooda la sheego marka la fiiriyo xasaasiyadda arrintan ay leedahay bishii la soo dhaafay Putin waxa uu martigeliyay diblomaasi sare oo ka socda Shiinaha oo la yiraahdo Wang Yi kaas oo booqasho ku tagay Moscow waxaana uu sheegay in Shiin uu u safri doono Ruushka Shiinaha iyo Ruushka ayaa yeeshay bishii February ee sanadkii 2022 iskaashi aan xal lahayn markaas oo Putin uu booqanayay Beijing xilligaas oo lagu guda jiray furitaanka ciyaaraha Olombikada xilliga jiilaalka todobaadyo ka hor inta uusan Ruushku ku duulin Ukraine labada dhinac ayaa sii waday xaqiijinta iyo xoojinta xiriirkooda Shiin waxa uu si shakhsi ahaan ula kulmay Putin 39 jeer tan iyo markii uu noqday madaxweynaha waddankaasi Shiinaha kulankoodii ugu dambeeyay waxa uu dhacay bishii September inta lagu guda jiray shir madaxeed ka dhacay bartamaha Asia isniintii Xi Jinping ayaa soo gabagabeeyay oo soo xiray kalfadhigii baarlamaanka ee dalkaasi Shiinaha kaasoo ahaa midkiisii sanadlaha waxaana markaasi baarlamaanka waddankaasi ay markii saddexaad u codeeyeen inuu noqdo Xi Jinping madaxweynaha dalka Shiinaha kaasoo rikoor cusub sameeyay
mahadsanid Jamal Ahmed Ismaan oo noo soo koobay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhegeystayaal wali laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Dowladda Mareykanka ayaa qaaday tallaabooyin ay ku badbaadinayso dhaqaalaha kadib markii uu isbixin waayay bangiga Silicon Valley Bank. dowladda ayaa sheegtay inaysan bangiga samat bixin doonin balse ay dadka macaamiisha ah ee lacaguhu u yaaleen ay dowladda lacaguhooda u celin doonto. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrinta bangigan iyo qalalaasaha maaliyadeed ee laga cabsanayo ka wareysatay Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo arrimaha dhaqaalaha ku sameeyey shahaadada sare ee PhD. Ugu horreynna waxa ay weydiisay sababta keentay in bangigu uu hoos u dhaco.
Waxa ugu wacan sida aan akhriyay, bangigu sidaad ula socoto, bangiga markuu deposit qaado, deposit-ku asaga laftiisa bangigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa. So bangigan Silicon Valley Bank long term holding kiisa meelaha inta badan waqti dheer uu gashado investments-kiisa wuxuu geliyay bonds, US bonds, US government bonds ayuu geliyay. Generally US government bonds kuwa safe, macnaheedu waxa weeye isma badbedelaan inta badan wax maaragtay maaha prices to add ama hoos ama kor u dhaca maaha. Waa the safest investment uu qofka uu samayn karo weeye. Ha yeeshee labadii sano ugu dambeysay oo inflationka uu noqday mucjiso aan la arag, afartankii sano ee ugu dambeysay ama kontankii sano waa la oran karaa dhaqaalaha reer galbeedka ayaa waxa iska bedelay. Marka sideeda waxaa jirta haddii uu inflation ama sicir bararku kor u kaco, taas waxay keentaa in bondskii dowladdu ay bixisay ay hoos u dhacda qiimaheeda. Marka bangiga waxaa la soo gudboonaaday financial losses ama maaragtay khasaare kasoo gaaray heerkii ay ka joogeen maalgashigoodii.
Maxaa keenaya marka walaaca? Maxay dowladda iyo hay-adaha kale ee maaliyaddu ay ka walaacsan yihiin oo looga cabsi qabaa in ay bangiyo kalena soo raaci karaan, inkastoo durba la sheega dhowr bangiyo kale oo Signature Bank uu ka mid yahay oo New York yaalla in iyaguna ay xasarad maaliyadeed soo wajahayso?
Ha, waa run dowladdu waa inay ka digtoonaato in ay dhacdo maaragtay waxa loogu yeero run on the banks. Run on the banks waxa weeye aniga adiga iyo qof walba oo deposit u yaala bangiga haddaanu isku mar tagno bangigu ma haya lacag nagu filan, inkastoo deposit keeni uu hayay lacag nagu filan uu nagada siiyo oo dib nagu soo celiyo ma hayo, sababtoo ah bangigu lacagtaasasba investmentigu geliyaa. Marka waxa walaaca keenay waxa weeye SVP Bank dadkii ayaa waxa ay maqleen in bangigu clientskiisi ayaa waxa ay maqleen in bangigu khasaare uu ku jiro. Hal mar baa kambaniyada badnaa oo yaryaraa oo payrollkooda ka bixinayay oo isticmaalayay bangigaas ayaa waxay isku dayeen inay lacagtooda bixiyaan ay kala soo baxaan bangiga. Bangigiina waa awood waayey. Marka dowladda Mareykanka iyo wasaaradda maaragtay treasury-ga iyo Federal Reserve Bank-ba waxaa ka saaran hel gaar ah in arrintan oo kale la xakameeyo.
Laakiin mas-uuliyiin hadda dowladda waxay sheegeen Mareykanka in aanay samatabixin dhaqaale u sameyn doonin bangiga Silicon Valley. Marka maxay tahay sababta aanay dowladdu u rabin inay samatabixin u sameyso?
Taas waxay keenaysaa waa mid ugu muhiimsan. Marka samatabixintu macnaheedu waxa weeye dadkii shareholderska bangiga ee lahaa iyo marka samatabixintu ama dowladdu la wareegto waxaa dhacaysa iyo dadkii deposit-ku u yaala lacagtaasoo dhan wipe out baa ku dhacaya. Marka kambaniyadii badnaa oo hadda aan kuu sheegay oo startup-ka ahaa oo California Silicon Valley joogay oo maaragtay payrollkoodii shaqaalahoodii wax ka bixinayay, dowladdu maanta uma aragto in la dhaho wixii nima yaalaan. Marka laakiin nidaam cusub ayay dowladdu isticmaalaysaa, treasury iyo FDIC ba isticmaalaysaa, waxa ay sheegeen in ay garantii garaynayaan deposit-kii oo dhan. Dowladdu waxay tiri anagoo isticmaalayna fund gaar ah oo FDIC-da ay leedahay ayaanu waxaanu bixin doonaa aanu available ka dhigi doonaa all the funds oo maaragtay available u ahaa dadkaas
dhaqaalihii.
So berito haduu ninkii kambanigaas uu tago bangiga marka la furo millionskiisi wuu helayaa tomorrow haddii sida ay u qorsheynayaan. Marka lama wareegayaan sidii waagii financial 2008-kii dhacay, bangigu sidii buu ahaanayaa, lama iibinayo, qolo kale lagama iibinayo, dowladdu lama wareegayso, way maamulaysaa oo hantidu bay u maamulaysaa, waxayna la siin doonaa fund gaara oo FDIC-du leedahay oo laga fangareynayo fee bangiyada laga qaado ayaa dadkaas loogu soo celin doonaa.
maxay tahay xiriirka ka dhaxeeya sara u kaca dawladdu ay ku sameeyayso ama ay sara u qaadayso in lacagaha dulsaarka iyo bangiyada dhibaatooyinka soo wajahaysa
lacagaha dulsaarka aniga ka soo qaba adiga bangiga ah qof marka $10 aad ka qaadi doonto deposita waxaad maareeyaa ka balan qaadaysaa inaad $1 ugu dareyso adiga bangi ahaan halkaas dollarna waxaad rabtaa inaad keenso inaad si green card ayaad sameynaysaa si aad lacagta u hesho marka bararka waxa weeye $10 ee aad qaadatay halkii dollar aad ku dartay waxa ay goysaa wax ka yar shalay maanta inta qiimaheedu uu yahay marka waa inaad adiga si aad u hesho purchasing power kaagi uu dib kugu soo
noqdo
waa inaad lacag dulsaar aad saaratid weyn
kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdisamad Nuur Bidaar oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal aan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA goordhu waxay nagu soo maqan xubinta doonta gaaban barnaamijka qurba iyo qodobo kale balse mar kale waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay soo dhaweynayso in dib ay u soo celiso xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Bahrain taasi oo soo afjaraysa 7 sano oo xiriirku go'naa waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii Shiinuhu uu ku guuleystay inuu heshiis dhexdhigo dalalka Sacuudiga iyo Iran afayaan uu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Nasir Kanani ayaa sheegay in soo celinta xiriirka siyaasadeed ee Iran iyo Sacuudiga ay tahay waxtar iyo guulo xalka diblomaasiyadeed ee isfahamdarrada Riyad iyo Tehran ayaa jimcihii ku dhawaaqay inay dib u furi doonaan safaaradahooda 2 bil gudahood ayna dhaqan gelin doonaan heshiiskii iskaashiga dhaqaale iyo midka amniga ee ay wada saxiixdeen 20 sano ka hor Bahrain ayaa 2016 jartay xiriirkii ee la lahayd Iran taasi oo daba socotay tallaabo ay boqortooyada Sacuudiga sidaasi oo kale ku sameysay jawaabna u ahayd banaanbaxayaal Iraaniyiin ah oo weeraray safaaradda Sacuudiga ee Iran iyagoo ka carisnaa dilkii Sacuudigu uu ku fuliyay wadaad caan ah oo Shiica ah Nimr al-Nimr Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa bishan waxa ay booqan doontaa 3 dal oo Afrikaan ah iyadoo Washington ay doonayso inay xoojiso xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay qaaradda Afrika. Madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa ay tagi doontaa dalalka Ghana, Tanzania iyo Zambia oo safarkeeduna uu bilaabanayo ama uu dhacayo 25 March ilaa 2 April. Madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa sheegay in Rwanda ay ka shaqeynayso sidii ay u soo afjari lahayd istaagtaaga kala dhexeeya Mareykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ee ku aadan xariga nin dowladda dhaleeceeya oo lagu xukumay 25 sano oo xabsi ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka wararkaasi iyo barnaamijyadaasi dhegeystayaal kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyay Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhegeystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada iyo Soomaalida u tartamaysa xilibaannimada gobolkaasi doorashada gobolka Alberta ayaa lagu wadaa inay qabsoonto bisha May ee sanadkan waxa hadda socda ololaha doorashada iyadoo murashixiintu ay dadaal ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen codadka dadweynaha gobolka doorashadan waxaa dhanka Soomaalida tartamaya Shariif Haaji oo ka sharaxan xisbiga NDP iyo Sayid Ahmed oo ka socda xisbiga UCP labaduba waxay ka sharaxan yihiin xaafada Edmonton T-Core ee magaalada Edmonton waxaana saddexeeya Brent Tyson oo kula tartami doona isla kursiga xaafada Edmonton T-Core haddaba waxaan barnaamijka qurbi ku wareysan doonaa Shariif Haaji oo tartanka xisbiga dhexdiisa ah ka soo guuleystay Chris Nelson oo hadda ku fadhiya kursiga xaafadda Edmonton Tikor xilibaana soo ahaatan iyo 2015-kii. Shariif Haaji oo aan qadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu isku sharaxo xilibaanimada gobolka Alberta.
Xuseen aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha idaacada v o eda afka soomaaliga ku hadasha. Runtii su-aal wanaagsan, waxyaabaha igu dhaliyay in aan isa soo sharaxo waxaa ugu bihiibsan gobolkan waxaanu nahay mid ka mid ah qowmiyadaha ugu ballaaran ee degan, islamarkaasna waa meelaha ugu badan oo hadda ay soo degaan dadka cusub ee Soomaaliyeed. Muddo badanna waa degannahay oo caruur badanna way ku dhalatay oo waxbay kusii dhaleen waliba. Marka waa meel degaan noqotay oo dadku ay degan yihiin. Marka arrimo badan oona saameeyana way jiraan oo hadday noqon lahayd arrimaha dhaqan dhaqaale, hadday noqon lahayd iyo waxyaabaha kale oo tacliinta iyo dhinac walba kale. Marka intaasoo dhan waxay u baahan yihiin cod, waxay u baahan yihiin matalaad, waxay u baahan yihiin inay qeyb ka ahaadaan runtii waxyaabaha ama siyaasadaha ha noqoto ama qeybsiga dhaqaale ee dalka ha noqdo ama waxyaaba badan oo runtii saameyn ku yeelan kara nolosha dadka iyo go-aan qaabka go-aamada iyo decisionada looga sameeyo ayaa u baahan in codka Soomaaliyeed uu xaadirka ahaado, laga dhex maqlo, waxna uu ku biiciyo si uu aan gobolka u dhisno. Marka taa ayaa sabab ii noqotay in aanan ku dhiirado oon isiraahdo ka qeyb qaado doorashada sanadkan.
Waa tahay Shariif, rajo noocee ah baad ka qabtaa inaad noqoto xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaaliya ka soo jeeda oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta?
Runtii waa su-aal muhiim ah, aad iyo aad baan ugu rajo fiicanahay. Waxyaaba badan baa dhaliyay in aan wixii hadda ka horreeyey, hadday noqon lahayd dowladda deegaanka ama hadday noqon lahayd dowladda dhexe ama hadday noqon lahayd dowlad goboleedka, inaan qeyb ka noqon weyno. Waxaana ugu muhiimsan, Soomaali badan baa ka tartantay sanadkii adiga 10-kii ugu dambeeyey oo u dambeeyey doorashooyinkii ka dhacay gobolkan ama kuwa municipality-ga ama deegaanka ama kuwa dowladda dhexe. Dad Soomaaliyeed baa inooga qeyb galay oon qeyb ka noqonay annaga oo aan garab istaagnayn, oo aan runtii aad dadka Soomaaliyeed ugu dhiirradeen inay garab istaagaan. Marka intaasoo oo doorasho ah, midna nooma isfuura gelin in aan kaalin wax ku ool ah iska badaa inaan ku guuleystana kaalin wax ku ool ah aan ka keenno. Anigu midaan u sababeynayaa sababta ugu weyn waxay ahayd in dadka Soomaalida hore usu sharaxay aysan runtii u istaagin kuraas la dhihi karo aad bay u rajo fiican yihiin ama waa lagu guuleysan karaa. Marka tan waxay kaga duwan tahay taas waa markii ugu horreysay oo aan runtii aan ku dhiirano kursi uu qof markaa joogo oo isla xisbi kaga mid ah aan la tartanno oo wax la yidhaahdo nominationka ama gudaha xisbiga dhexdiisa aan ku tartanno oo aan kaga adkaano. Taa waxay gelinaysaa runtii rajaad iyo aad u xoogan. Waxyaaba aan dadka ka arkaayo oo aan 6 bilood oo ugu dambeeyey intii aan ku guuleystay nominationka murashax hadda kursigaasi ku matala baarlamaanka aan kaga adkaaday, waxaa runtii dhacday waxyaaba badan oo ah in aan dadkii la hadalno oo aan wax wareysano oo aanan codbixiyaashii aan u tagno oo aan la wadaagno aragtideenna. Marka yididiilo xoogan bay gelinaysaa, aad baan ugu rajo weynaha.
Waa tahay, haddii lagu doorto maxay yihiin waxyaabaha ku horyaala ama aad muhiimadda siinayso si aad wax uga qabato?
Runtii maxaad qabanaysa haddii aad kursiga ku guuleysato? Ma wanaagsana in laga hordhaco waxbaan qabanayaa aan ku degdego, laakiin waxaan isleeyahay wax qabadka qaar ka mid a waxaa la arki doonaa intaanan kursiga ku guuleysan oo ballanqaadyo si dabliga aan u sameyn doono ayaa jira oo aan ka wada shaqeynayno xisbiga naga New Democratic Party-ga ama xisbiga NDP-da. Waxyaabahaasi waxaa ka mid ah ugu horeeya oo aan isleeyahay wax ka qabad bay mudan yihiin waana laga qaban karaa. dhaqanka iyo jiritaanka dadka Soomaalida uu ka dhex muuqdo gobolka. Tusaale waxaan taas inoogu filan gobolku qoomiyada kale la degan oo loo ogolaaday waxyaabo kor u qaadi kara arrimaha dhaqankooda iyo wax lamidkaas. Obseeda waxaa ka mid ahaa afka Soomaaliga. Bishii hadda la soo dhaafay xisbiganaga wuxuu laba bilood ka horeeyay bishii xisbiganaga wuxuu ku dhawaaqay in afka Tagalog ama afka dadka Filibiiniinta ay ku hadlaan ay ka mid noqdo manhajka dalka. Afartii sano la soo dhaafay iyo sanadkii 2018-kii xisbiganaga wuxuu dhaqan geliyay in af carabiga uu noqdo mid ka mid ah manhajka dalka oo iskuulada lagu dhigi karo. Waxaan ku rajo weynahay arrimaha noocaas oo kale u gaarka Soomaalida afkooda ha noqdaan ama dhaqankooda ha noqdaan in ay ka mid noqon doonto waxyaabaha aan dhiirigelin doono. Mid labaad waa door fiican oo la yaqaan baan ka qaadan karnaa dhinaca dhaqaalaha ganacsatada Soomaaliyeed ha noqoto ama waxyaabo badan oo dhiirigelin kara in ay sare u kacaan. Waxyaabaha ugu dhaliyay oo arrinta runtii xisbiganaga uu doorka weyn ka qaatana waxaaba ka mid ah ilaalinta xuquuqda dadka soo galootiga ah iyo boorintoodaba. Dad soo galooti baan nahay, dad qaxooti baan nahay. Marka xisbiganagu waa xisbi u nugul dadkaasi, isla markaa taas saameyn kale ayay nagu yeelanaysaa oo siyaasadaha arrintaasi sare u qaadi kara. Faa'iido badan ayaa inoogu jirta.
Waata ugu dambeyntii waxaa kula tartamaya Brent Tyson oo ka socda xisbiga AP iyo Sayid Axmed oo ka socda xisbiga UCP. Soomaali badan ayaa aaminsan in adig iyo Sayid Axmed oo labaduba Soomaali ah inaad hal meel ka wada tartantaan ee aad codka Soomaalida kala qaybin kartaan, sidaa darteedna uu Brent Tyson sidaasi uga faa'iideysan karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dadka sidaasi aaminsan?
Su'aasha ah kala qaybinta codka iyo runtii ma aaminsani dadka Soomaalida degan xaafada Edmonton Decore aan ka tartamayo waa dad badan, laakiin ma ahan dad runtii aan isleeyahay. Maanta codadkooda ayaa keeni kara inuu qof ku guuleysto inuu noqdo xildhibaan metela deegaankaas. Dad kala duwan ayaa degan labada xisbiga ugu waaweyn, runtii waa faa'iido in laba qof oo Soomaali ay ka tartanto. Anigu taa dhimu ma arko. Xisbiga saddexaad Brent Tyson oo aad siri wuxuu ka mid yahay xisbiga Labour Party oo aan maqlayo hadda in laba wiik ka hor iyo wax lamid ah uu ku dhawaaqay in uu yahay ninka u rashaxan xisbigaasi. Runtii hadde wax walba waa dhici kara, doorasho waa la filan karaa, laakiin wax walaaca aan ka qabo taas ma jirto. In wax aan kala qaybinayno xisbiga Aldarabari uu sidaa kusoo baxayana ima muuqdaan. Marka runtii taas runtii walwal badan kama qaban karo. Waxaana dhihi lahaa dadka Soomaaliyeed inaysan wax walaac taas aysan ka muujinin.
Dhegeystayaal, waxaa iga xasuusinaa inaan la xiriiray labada murashaxe kale ee Sayid Axmed iyo Brent Tyson ee xaafadda Edmonton Decore kula tartamaya Shariif Xaaji, balse weli aysan ka soo jawaabin fariimahayga. Idaacadaheenna kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa marka ugu horeysa ee aan fursad ku helno inaan ka wareysano arrimaha murashaxnimadooda. Dhegeystayaal, intaas ayaana ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay doorashooyinka gobolka Alberta iyo Soomaalida u sharaxan xildhibaannimada gobolkaasi. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji oo xubintaasi Qurbe nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay dhawaan in ay dhaqaale ahaan ka qayb galaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, isla markaana uu qofkiiba hal doolar ugu deeqo dowladda. Haddaba tallaabadaasi howlgalka ma ka dhigaysaa mid guuleysta? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Abdi Abdullahi Xaashig Guley iyo Abdi Nasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Guley.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Seena buu ku salaamay su'aasha haddaan u gudbo madaxweynaha codsigiisa uu ka codsaday umada Soomaaliyeed in halganka socdo lagu la jiro nimankan dadka dhibay iyo dalka halganka dheer oo lagu la jiro in ay dadku ka qayb qaataan oo waliba kaga qayb qaataan wax qadar oo aad u yar oo runtiina dadka Soomaaliyeedna aan wax u dhimayn halgankana wax u taraaya uu weydiistay haddii sidaa dadka Soomaaliyeed ay ku raacaan oo sidaa ay aqbalaan kuna garab istaagaan dowladda anigu waxaan qabaa in lagu guuleysan karo maxaa yeelay waddankan hawsha ka socotaa iyo hawl sahlan maaha sideedana dagaal markii lagu jiro dowladaha waaweyn laftigooda caawimaad u baahdo dadkooda ka codsada innaguna meeshaynu joognay garoonkan fadhina waa la wada yaqaanaa.
Cabdinaasir, tallaabadaasi iyo baaqi madaxweynaha howlgalka ma ka dhigaysaa mid guuleysta?
Walaal Zeynab, waa mahadsan tahay su-aashaada. Markaan fiirsho baaqa madaxweynaha waa arrin fiican oo u baahan in lasoo dhaweeyo, laakiin arrintaasi haddii su-aashu ma ka jawaabeysaa micnaha wax badan ma kusoo kordhineysaa. Waxaanis leeyahay anigu waxaanis leeyahay xoogaa inay wax badan kusoo kordhineynin sababo jira awgooda. Tan koowaad waxaa waaye dadka horta wacyigelin badan iyo fahm badan kama haystaan arrintani. Waxay u baahan tahay marka hore dadka in laga wacyigeliyo oo fahm badan laga siiyo. Waxaa kaloo ayadana muhiim ah dadka markii la yiraahdo lacag, markii la yiraahdo wax su-aasha u weyn lays weydiinayo waxaa waaye lacagtaasi qaabkee loo ururinaa iyo ma laga yaabaa in gacan aamin ay ku dhacdo iyo sidii loogu talagalay in loo isticmaalo. Ayaa naftigood dadka badanaa shaki ayay ka qabi doonaan. Marka taasi waxay dhiirigelinaysaa marka dadka inay markaasi barnaamijkaasi si fiican uga qayb qaataan. Arrinta kale muhiimka ah waxa waaye anigu ma aaminsani in dagaal dhan ciidan dhan qaadayaan in lagu tasho karo dad oo lacaga oo yaroo dadka laga soo urursho, because ciidanka markay dagaal galayaan waxay u baahan yihiin sahaydooda iyo waxyaabahooda dhan inay u dhammaystiran yihiin. Arrimahaasna waxay wax badan kusoo kordhinaysaa ciidanka inuu yaqaano wuxuu haysto iyo wuxuuna haysan. Marka aniga waxaan isleeyahay wax badan kuma soo kordhin karta lacag aanan la ogeyn sida u imaan doonto shacabka iyo inta la egaa doonto in micnaha ay wax badan ay ka bedeli karto micnaha in dagaalka oo lagu guuleysto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdi, waad dhegaysanaysaa Cabdinaasir waxa uu ku doodaya inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay baaqa madaxweynaha, haddana dhaqaale laga aruuriyo shacabka inaanay wax weyn kusoo kordhinaynin howlgalka guud ee waddanka ka socda, adigana waxaad qabtaa in tallaabadaasi ay dhiirigelinayso ciidanka iyo guud ahaan dagaalka socda, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdinaasir?
Walaal Cabdinaasir, horta waa mahadsan yahay raayigiisuna ma xuma, laakiin laftigiisu waa soo dhaweeyey inay qorsho fiican tahay. Waxna waa technical horta, oo waa qaabka loo wajahayo arrinta iyo dhaqaalaha sida loo urunayo. Waxna waa mabaadiida guudta guud oo mabda'a waxa weeye biyo kama dhibcaankana waxa weeye haddii shacabka Soomaaliyeed arrinta u buntadaan waxaa ku maqan almost dadka dibaddiisa keliyata waxaa maqan Soomaalida sidii la rajaynayo dad 2 milyan ka badan. Marka $1 waad garan kartaa haddii qof kasta oo biil diraya $1 uu kusoo daro dowladdana ay markaas akoon u gasho oo wax dheeriya ay u noqoto inta baaxaddeedu ay la ekaan kartaa ama qorshaha kasoo xaroon kara cid walba waa fahmi kartaa iyo waxtarka ay u yeelan karto howlgalka socda. Laguma soo koobin howlgalka socdo halala sugo dadka maaha macnuhu, laakiin macnuhu waxa weeye si dhiirigelinna ay ugu noqoto, waxtarna ugu noqoto, operationkuna successful u noqdo, waddankuna u dego, dadka Soomaaliyeedna dalkooda ay wax ugu yeeshaan, weeye ujeedka laga leeyahay arrinta. Marka taas waxaan aqabaa anigu inaan la labalabayn dadka Soomaaliyeedna dhammaan ay isku baraarujiyaan oo ay garab istaagaan, waxtar weyn bay u leedahay dalkan iyo dadkanuna intaa ka badan tacaddi iyo dhib kuma sii jiri karaan. Dadkiina dee dibad buuba ku baabaayiyo waddanka gudihiisa iyo darxumo iyo rafaadka adagteen baa ka taagan. Marka dadka Soomaaliyeed anigu $1 waaba yartahay baan qabaa, ka badan bay awoodaan وإن دل كود دتكو أي وحوران أنت دت أجنبي أنت رجع كمولتي بعوضن كده إن وضن كودجو كشقينا يلا غلاضو كبحنا يا أو أيه دت كود الشعب كله سوريا مركا إن نجيل هاي المعلم والبعدين إنه ملك الله عن كه إنه يا فرتانا ميرلا iyo waxa weeye waxa weeye waa ayaan daro dadka Soomaaliyeed weyn saarintaa laba labayn baan qaba waxaan ku soo kordhinaysaa hawshan hawl aad u wanaagsan oo lagu guuleysto bay noqonaysaa iyo dhirigelinna oo aad maareeyay dawladda laftigeeda dhirigelin u taageeray iska badaayay marka waxaan qabaa in lagu liibaanayo hawshaasna aysan hadda wax lagu dhaliili karaa ay jirin
haya Cabdi Naasir sida Cabdi Xaashi uu ku doodayo ma kula tahay hadii dadku u hoggaansamaan baaqa madaxweynaha isla markaana ay dhaqaale ku daraan barnaamijka dib u xoreynta dalka in uu wax weyn ku soo kordhinayo howlgalka guud ahaan socda
walaal waa hadii barnaamijka loogu talagalay oo uu dhaco waa wax wanaagsan oo wax badan qaban kara laakiin anigu sayla tahay barnaamijkaasi ma sahlan inuu xir kalo soo jiraa wad waxa arinta ugu weyn oo jirto waxa waa dadkii la rabay inay wax baxshaan waa shacabka shacabka ma ku dhiirad karaan inay lacagtaas baxshaan anagu og dadka qaar badan way cabsanayaan inay lacagtaas baxshaan cabsi awgeeda waxay keenaysaa marka dad badan inayna bixinin dad kale oo ku dhiiri kari lahaa inay baxshaan waxa laga yaabaa inayna faham badan ka haysanin oo xog badan ay ka haysanin qaabkaas iyo waxyaabahaas lacagta iyo sida loo maamulayo waxaas xog badan inayna ka haysanin sidaas awgeed waxaas leeyahay dadkaasi ayagana waxaa xoogaa yar dhankaas ayaa caqabad ka qabsan dad kale ayaa jiri kara oo diyaar u ah inay baxshaan laakiin ayaga naftigooda ee aamin kalsooni badan ku qabin lacagta inay ku dhaceyso gacan aamin ah waxyaabahaas oo dhan marka caqabadahaas oo dhan oo kor saaran oo programkan waxa isleeyahay marka lama sahlana inuu sida loogu taakalo inuu u hirgalo ninkeeda kalaana ciidanka sideedaba waxa fiican marka uu horeeyso inuu qorshe ku socdo oo wixiisa balan kareysto oo wixiisa fiican u qorsheysto laakiin lacaga uun iska imaanayo ama la hubin inay imaato inuu ku tuxto ama wax badan ay ka bedeleyso ama dagaalkaba inuu guul u horseedeyso lacagtaas anigu ma ilaaha lacagta soo xaroonteeda ayaaba aaba shakiyeen ku jira inay soo xaroonaysiin kale kuwii soo xaroodan waxaa dad badan ay shaki qabaan in lacagtaas sida loogu talagalay in loo isticmaalayo marka arrimaha ku gadaaban baaqa madaxweynaha waa arrin aad u culus oo aan sahlan xilliga
haye Cabdi Xaashi
arrintan maanta ito madaxweynuhu ku baaqay hadii siday tahay looga dhabeeyo oo dadku aysan u warwareegin oo la iska daayo meelaha madmadow laga fiirinayo waxaan qabaa in wadanku ku xoroobi karo wax weyn ay soo kordhinayso maxaa yeelay dadku ummadda Soomaaliyeed maanta meeshay taagan tahay waynu u jeednaa waxa weeye dowladda laftigeedana waxaa laga rabaa inay u xilsaarto nidaamiso qorshe u dejiso dadka Soomaaliyeed waa ogol yihiin anagu intaan ka warqabo 900 waan dadku diyo nadiifa oo dadka Soomaaliyeed soo istaagayaan oo amaanada loo xisaaraa loona sameeyaa jadwal iyo qorshe gaar ah oo iyo hufnaan transparency la sameeyaa dadkuna ay xil saaraan dawladduna taa iska xisaartaa marka taas hadii labada la isku daro waxaan qabaa in wax weyn soo kordhayaan oo wadanku isbedeli doono dadka Soomaaliyeedna isku tashan doonaan aakhirka tan kaliya tama ahna tan hadii lagu guuleysto oo sidaa isku raacdo mashaariic kale baa dawladda lagala qayb qaadan doonaa wadanku markuu isku xoroobo oo isku socdo oo u baahdo in loo sameeyo horumar iyo warshadeyn iyo dhammaan mashaariic oo dhalinyaradu ka shaqeyso hadhowto waa laga gacan siin karaa dawladda oo waxay noqonaysaa qaab aynu baranay hadda wadankaas aan dariska naayo elektriya 99% waa wadan go'doon ah oo adduunka cunqabateen ka haysato adduunku kusoo wax la qaban hatta mushaaraadka ciidamadiisa oo ka badan sida qiyaaso 900,000 meelahaas ciidankiisa oo ah iyo 100,000 wax lagu sheegay maaqa hatta mushaarkooda dadkooda dibadda joogaan bixiyaan waan arkay qof kasta waajib bay ku tahay $100 diray $1 buu diraa ama $2 mararka kale wax soo kordhaana lacag kale lagu qoraa marka dadka Soomaaliyeed sideedaba waa inay bartaan dalka in wax lagu darsado aysan u baranin dowladnimadana u fahmin in wax laga raadsado oo kaliya anigu sidaas aan qabaa
وحن هذا الكسينة يا عبد الناصر أذيقو سوكو بيا وليبا وحن إسلا سوكا نقب القبضي الدود سيديقو دهان هول قلقا ودنكا كسوحدة وكوكو ليسان كرا
ولا المرت لقى هلا باقة مرقوش إن لو أقول إس باقة مدحوينا إيسي كود إن هالكلا ده صعد أي كوليستان وحاس لا ياي ووح شق بدر وباهن هلا بدر وباهن إن مرك هراء دولة كت شطة ريسورس جاموح أيضا حيسطة يو حي كهيل كرتها يدها دب دتك عساعدة إذا ماذا يو حكلو له ده هي إنه هجاجو علاقات كده هي شعبك يو إذا ماذا عادي مركز حريرك أو شعبك إذا كي هجاجان وحن آمنا يا وحويس آم وشعبك آمننا إذا ماذا آمنا يا مركز وح بدن أي سكر كده وحياة كله ده هي إن كرلو قادو حياة وعيقلين تتك إن تتكل وعيقلين لوصل وإن دولة تتك إن حل دولة يلطو دت وحصار أريمها في معناها أو كلا شقي أو إسكحرة مركز تتك شعبك ويو دولة إذا ماذا وحكى أيضا لو ده هي إن ده على ده مركز إيميلها إكسوعان إن سنقاسا لولو أدو لولو معامله قبائل لدى إيدات كتيرجان كالودي رجلي إني معناها برامش كسفع وغيب قاتان دنك تقالك دنك دقالها إي دنك معناها إي دنك وغانك إي هركان إي دمضا إيدات كودا ودياس برادانا إني قيب كنغضان إني برامش كسف معناه كود دورعان ويش دقالها مركز هيلي كرام مركو حاسلة وحيا واحدة إليها لو حاسلة مركزي waxaa noqonaysa wax markaas oo isla macna isla wado oo markaas waxa rajaynayaa in guul markaas iman karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay abdu abdullahi haashib golay iyo abdunaasir maxamed geedi oo labaduba kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
سند زينب أبو كر محمد مركز نادي السيال وحات كسر وتان عتك الله ونحرسه عمر دول علي.
Oh,
taasi allah naxariiste cumar dhuule cali waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal nabadgelyo.